julistaa Jumalan sanaa ja saako meidän sydän olla oikeasti auki? Ja saako Pyhä Henki tässä puhua meille? Mä ainakin itse tulin sillä mielellä tänne tänään, että isä puhu mulle. Oli jo jonkun aikaa semmoinen sisäinen kutina, että on pakko olla enemmän. Me tartaan nähdä vielä enemmän sun läsnäoloa, vielä enemmän tartaan nähdä sun toimintaa, sun hengen läsnäoloa. Ja saako tämä olla taas yksi pala sitä palapeliä, että me tullaan lähemmäs Jumalan sydäntä. Ja tämän laulun jälkeen sitten Keijo Åkerlund vielä laulaa yhden laulun, mutta nyt annetaan Timolle mahdollisuus. Annetaan aplodit Timolle.
Mika näköjään haluaa kuulla mun laulavan, kun sanoi, että tämän laulun jälkeen sitten Keijo Åkerlund. En tiedä, meneekö tämä lauluksi, mikä tässä tulee. Kaden mielin kyllä katselin tässä Keijoa, että on se helppoa toi Keijon elämä, että se vaan vippuja tuolta vääntää. Siellä on valtavat taustajoukot täällä, siellä on orkesterit, siellä on taustalaulijat. Kun puhuja astuu tänne niin kuin nyt minä, niin yksin ollaan. Et osoittakaa nyt vähän sääliä meitä puhujia kohtaan. Ei se ihan helppo paikka aina tämä ole tulla tänne teidän eteenne. Oikeastaan sitä ei haluaisi tulla. Sitten mä oon tullut huomaamaan, että on olemassa yksi asia, joka on vielä pahempi kuin se, että astuu puhujan paikalle. Ja se on se, että ei tekisi sitä. Että siinä se on sitten valittava. Valitaan se ensimmäinen vaihtoehto kuitenkin. Oikein hyvää konferenssi-iltapäivää teille kaikille. Mä laskin tässä, että tämä on 44. Ruotsin suomalainen konferenssi minulle. Ensimmäinen näistä konferensseista oli vuonna 1971. Se oli Buroosissa, se oli siellä Beckens koululla, kun se konferenssi pidettiin. Ja se on varmaan se ikimuistettavin. Ei niinkään sen tähden, että mä muistaisin, mitä siellä puhuttiin. Mä olin itse vielä aika nuori silloin. Saattoi olla, että intressit oli vähän muualla. Mutta se oli ikimuistettava sen tähden, että veljeni Ilkan kanssa, joka on minua vuotta vanhempi, me ajoimme sieltä Kristianstad-nimisestä kaupungista sinne Buroosiin 230 kilometriä siten, että Ilkka ajoi Kristianstadista Buroosiin ja minä ajoin Buroosista Kristianstadiin. Ja nyt ajattelin, että mitä ihmettä siinä on. No se, mikä sitä tekee ihmeellisesti, että me tultiin mopolla. Ilkka ajoi mopolla sen 230 kilometriä ja sitten minä takaisin samaan 230 kilometriä. Ja mä sanoin, että se oli ikimuistettava konferenssimatka. Ja se oli hieno matka. Mun täytyy sanoa, että se oli todella hieno kokemus. Meillä oli ihan uusi DPS-mopo oli alla ja tuntui siltä, että tässä se vapaus koitti. Päästiin testaamaan isoja maanteita. Aikaisemmin ajettiin vaan niitä kyläteitä siellä Kristianstadissa. Et siinä mielessä se oli hieno konferenssimatka. Mä haluan kiittää siitä luottamuksesta, jota olette osoittaneet järjestävänä seurakuntana, että olette uskoneet tämän tehtävän palvella tässä tilaisuudessa, jonka me olemme Jeesuksen nimessä aloittaneet ja olemme saaneet kokea jo Pyhän Hengen voimallista läsnäoloa. Mun tekstini tähän tilaisuuteen, se löytyy täältä Paavalin kirjeestä, jonka hän on kirjoittanut korinttilaisille 14. luvusta. Ja sieltä luen 6, 7 ja 8. Ensimmäinen korinttilaiskirja 14, 6, 7 ja 8. Ja täällä sanotaan näin. Jos nyt tulisin luoksenne, veljet, ja puhuisin kielillä, mitä hyötyä minusta olisi, ellen puhuisi teille ilmestyksen, tiedon, profetian tai opetuksen sanoja. Näinhän on myös elottomien soittimien, huilun tai harpun laita. Kuinka tiedetään, mitä huilulla tai harpulla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin? Ja jos pasuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Tämä teksti oikeastaan juontaa alkunsa nyt reilun viikon takaa. Tämä meidän Kyösti Bolström, veljemme sieltä Tukholmasta, hän johti tilaisuutta, jossa Hedmanin Henkka oli meidän vieraanamme. Ja Kirsti pyysi siinä ennen kokouksen alkua sanomaan alkusanat ja johdattamaan rukoukseen. Ja mä mietin, että mikähän nyt olisi, että periaatteessa mä en tykkää tommosista viime minuutin kutsuista, mutta mä vaan jotenkin koin, että en mä voi kieltäytyä, että Jumala ehkä jotakin haluaa kuitenkin sanoa. Ja mä siinä sitten miettiessäni ja rukouksessa ollessani sain juuri nämä jakeet, jotka luin siinä tilaisuudessa. Ne olivat nimittäin päivää aikaisemmin tulleet meidän vaimoni ja minun aamuhartaushetkessä nämä jakeet. Ja ne alkoivat puhua siinä määrin, että niistä riitti sitten vielä siihen seuraavan päivän iltaan. Ja siinä lyhyesti toin ajatuksia esille. Ja mä koen vaan, että mun piti jatkaa tätä teemaa ja tästä teemasta ja aihepiiristä myös puhua täällä tänään. Eli semmoinen on tämä mun tekstini tausta tässä. Ja pyrin nyt tässä ajassa, mä oon luvannut Mikalle, että korkeintaan 40 minuuttia puhun tässä ja yritän pysyä tässä aikataulussa. Tässä luetussa kohdassa tulee esille kolme soitinta. Tämä uusi käännös, tai tämä Raamattu kansalle -käännös, se käyttää näitä soittimia huilua, harppua ja pasunaa. Siinä vanhassa käännöksessä, joka oli se mun ensimmäinen Raamattu, niin mitä mä luin, niin siinä puhutaan harpun sijasta kitarasta. Ja mä tulen vielä siihen jonkun hetken päästä palaamaan. Mutta se, mikä tässä nyt on se ensimmäinen asia, jonka haluaisin esille ottaa, on se, että millä tavalla Paavali esittelee tämän asian. Hän puhuu siitä, että meidän palvelutehtävämme, myös armolahjojen käyttö, se tulisi olla sellaista ymmärrettävää. Että siinä on, me ei vaan niin kuin liikuta tuolla henkimaailmoissa ja olla niin kuin ihan omissa oloissamme, suljemme silmämme ja sen jälkeen meillä on mitään kosketuspintaa enää siihen yleisöön tai niin ihmisiin, joiden kanssa me olemme tekemisissä. Paavali sanoo näin, että se pitää olla hyödyksi. Siitä pitää koitua jotakin hyötyä kaikille. Ja hän sanoo toisessa yhteydessä, että mieluummin minä puhun 5 sanaa ymmärryksellä kuin 10 000 sanaa kielillä. Että 5 sanalla ei kovin kummosta puhetta vielä pidetä, mutta jos se on vaihtoehtona sille, että 10 000 sanaa puhutaan kielillä, josta kukaan ei mitään saa, niin silloin on parempi, että pitää sen 5 sanan puheen. Sitä voisi muuten harjoitella, että minkälainen puhe siitä tulee, että kun kotiin päästään tänä iltana, niin testataanpa 5 sanan hyvä puhe, hengellinen puhe, jossa sitten on tämä hengen läsnäolo. Kaiken pitää olla siis hyödyksi. Ja nyt sitten, kun Paavali alkaa tätä selvittää, niin hän ottaa nämä eri instrumentit esille siinä. Ja hän mainitsee, että nämä soittimet, ne ovat elottomia soittimia. Ja oikeastaan tämä oli se ensimmäinen ajatus, joka mua rupesi silloin keskiviikkona uskon Jumalan hengen vaikutuksesta puhuttelemaan. Elottomia soittimia. Jumala haluaa käyttää sinua ja minua hyödyksi. Hän haluaa, että meidän palvelutehtävämme koituisi täällä Ruotsin suomalaisten parissa tehtävässä työssä hyödyksi toinen toisillemme. Ja myös niille ihmisille, jotka eivät vielä ole sisällä pelastuksessa. Ja on aika rohkaisevaa aloittaa ja sanoa, että kun me nyt olemme sitten niitä soittimia Jumalan käytössä, niin sanoa tässä toinen toisillemme, että me olemme elottomia, ei minkäännäköistä elämää. Niin hieno kuin tuo Kyöstin kitara onkin ja se soi hieno äänisesti, niin se on itsessään eloton. Onko se Orvon kitara? Se on itsessään kuitenkin eloton, mutta kun se saadaan sellaisen henkilön käsiin, joka pystyy saamaan ne äänet ja soinnut esille, niin silloin se syttyy elämään. Nyt Raamattu sanoo ihan selkeästi, että me jokainen meistä, jotka olemme saaneet kokea pelastuksen, meille kuuluu se sanankohta, jossa kirjoitetaan muun muassa Efesolaiskirjeessä sen toisessa luvussa, me jotka olimme kuolleet synteihin ja rikkomuksiimme. Jumala on eläväksi tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet synteihimme ja rikkomuksiimme. Armosta te olette pelastetut, ette itsenne kautta, ettei kukaan kerskaisi, vaan se on Jumalan lahja. Eli me olemme täysin elottomia olleet. Lähtökohta on ollut se, että muoto meissä on kyllä ollut, mutta ei minkäännäköistä elämää. Me olimme kuolleet rikkomuksiimme. Mutta nyt Jumala suuressa armossaan lähetti Jeesuksen ja hän pelastuksensa kautta on eläväksi tehnyt meidät, että me elottomat soittimet, elottomat instrumentit voimme Jumalan käsissä alkaa kuitenkin soida tavalla, joka synnyttää sitä iloa, sitä nautintoa, mitä musiikki vain voi tuoda. Että meidän ansiolistamme on koko lailla kevyt. Ei meillä ole kovin paljon tuoda Herran eteen tänäkään päivänä, vaan me voimme sanoa, että vain Jeesuksen ansiosta meidät on eläviksi tehty. Meidät elottomat instrumentit, elottomat Jumalan palvelijat ja palvelijattaret Jeesuksesta ja hänen armostaan, hänen ansiostaan me olemme sitä, mitä me olemme. Ja minusta tämä ei ole ihan mikä tahansa vähäpätöinen seikka, että me ymmärrämme tämän, että tämä kaikki on todellakin Jumalasta. Jumala haluaa, että me ymmärrämme sen, että niin kuin eräässä toisessa kohtaa tätä korintolaiskirjettä sanotaan näin, että mitä sinulla on, mitä sinä et ole lahjaksi saanut. Kaikki, mitä meillä on, se on lahjaksi saatua. Että siinäkään mielessä emme voi merittilistaamme jatkaa tai sitä suureksi tehdä, koska kaikki, minkä me olemme saaneet, laulutaidon, puhetaidon, käytännön asioiden hoitamisen, mitä se sitten onkin, se on vaan lahjaa. Että sinä päivänä, jolloin sinusta rupeaa tuntumaan siltä, että sä oot jotain aikaan saanut, niin mä haluaisin sinua muistuttaa, tule äkkiä pois siltä jalustalta. Tule sille armon tasolle, jossa sä muistat sen, että armosta sinä olet saanut kaiken, mitä sinulla on. Et voi kerskata yhtään mistään. Ja sitten ne meidän tekomme, ne meidän palvelutehtävämme, joita meillä kuitenkin paljon on ja helluntaiseurakunnissakin tällä kentällä. Kyllä niitä on paljon ollut, suuremmoisia tekoja. Niin meidän on taas muistettava se, että ne teotkaan itsessään, ne ei välttämättä edes ole tulleet Jumalan edessä noteeratuksi, ellei vaikuttimet ole olleet oikeat. Tuo rakkauden luku, 1 Korintolaiskirje 13, se sanoo niin tyhjentävästi, että vaikka me puhuisimme ihmisten ja enkelien kielillä, ja vaikka meillä olisi profetoimisen lahja, ja vaikka meillä olisi kaikki tieto, mutta jos meillä ei ole rakkautta, niin se ei yhtään meitä hyödytä. Ja vaikka me voisimme vuoria siirtää, sanoa vuorelle, siirry pois ja se siirtyisi, mutta jos meillä ei ole rakkautta, niin ei se mitään meitä hyödyttäisi. Eli jälleen voimme sanoa, että ellei Jumala anna rakkauttansa meidän sydämiimme tähän elottomaan soittimeen, siihen instrumenttiin, jota sinä ja minä edustamme, ellei Jumala vaikuta tätä rakkautta meidän elämässämme, niin turhaa on kaikki työ. Ja Jeesus sanookin näin, että ilman minua te ette voi, mitenkä paljon, ette voi mitään tehdä. Että kohtalaisen nollatuksi me tulemme ja toivottavasti Herran henki saa sen meidän eteemme valaista tänäkin päivänä. Nimittäin vaan siitä olotilasta voi jotakin pysyvää alkaa. Elottomia soittimia me olemme. Se toinen kohta, joka tässä tulee esille, on se, että nämä soittimet, huilu ja harppu, nyt Paavali niistä aloittaa, niin miten voidaan tietää, mitä huilulla tai harpulla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin. Eli sillä nyt mä haluaisin tässä käyttää sitä kitaraa kuitenkin. Se kitaran sointu on erilainen kuin huilun sointu. Ne eroavat toinen toisistaan ja sen tähden, koska niillä on erilainen kaikupohja, erilainen ääni, joka muodostuu siinä soittimessa, niin me voimme erottaa ne sävelet myös toinen toisistaan. Ja voimme sanoa, että tuo on kitaran soitto ja tuo on huilun soittoa. Nyt Jumala on luonut meidät sellaisiksi, että me olemme erilaisia. Me olemme aivan ainutlaatuisia. Ja niin monta kuin meitä täällä tänään onkin, niin meitä on riittävän paljon kuitenkin ollaksemme kaikki erilaisia. Me olemme aivan ainutlaatuisia. Ei ole toinen toistamme kopioita tässä salissa, ei yhtäkään. Ja tiedätkö, nyt Jumala tahtoo näin, että me voisimme soida toisistamme erottuvin sävelin, jotta me voisimme tulla hyödyksi hänen valtakunnassaan. Meidän tulisi löytää se oma itsemme, se aitoutemme, se mikä tekee meistä juuri sen instrumentin, jota ei kukaan muu ole. Sen tähden tämä konferenssipäivä täällä Eskilstunassa tänään on meille tärkeä päivä, kun nyt tämä opetustunti on uskottu minulle, ja uskon, että Jumalan henki on myös vaikuttanut niin jo etukäteen, että kun tätä konferenssia on suunniteltu tämän iltapäivänkin osalta, että me voisimme ymmärtää, että emme me nyt ihan minkä asian tähden tahansa istu täällä tänään, vaan Jumalalla on asiaa meille. Hän haluaa, että me ymmärtäisimme, että sinun ainutlaatuisuutesi ja minun ainutlaatuisuuteni, se on tarkoitettu tiettyä tarkoitusta varten. Että se tulisi näkyviin, että me voisimme soida toinen toisistamme erottuvien sävelin. Tuo kitara, jonka nyt sanoin, että mä mieluummin käytän sitä kuin tuota harppua. Harppu on tosi hieno instrumentti, ei mulla mitään sitä vastaan ole. Mutta tuo harppu, se on mun maailmassa, niin se on vähän silleen, että se on niissä suurissa, hienoissa orkestereissa. Ja siellä on yleensä joku hentonen tyttö, joka soittaa sitä harppua. Ja siinä on sellainen kaunis sävelmä totta kai on, ja ääni on aivan mahtava. Mutta se jotenkin tuntuu, että se kuuluu vaan niihin konserttisaleihin. Tämä on nyt minun oma maailmani. Mutta tuo kitara, se on niin arkipäiväinen. Se on niin semmoinen, joka sopii tähän suomalaisen elämään. Ja mä voin kertoa, että mun elämäni ensimmäiset soinut otin Landola-nimisestä kitarasta. Se oli juuri niitä aikoja, kun uskoon tulin. Voisi sanoa näin, että se mun uskoon tulo 29. päivä marraskuuta vuonna 70, se oli eräänlainen lähtölaukaus myös mun kiinnostukselle ruveta soittamaan. Ja siitä lähtien mä oon soittanut tosin viime vuosina liian vähän. Mutta se Landola, se oli se mun ensimmäinen kitara, niin sen isä ja äiti oli joskus hankkinut, kukaan ei soittanut sitä. Ja se oli semmoinen kitara, josta ei varmasti paljon tarvittu silloin maksaa. Se tuntui aika arvottomalta. Siinä oli teräskielet oli, ja sitten se oli vielä sellainen ihanuus, kun se oli vuosia siellä ollut, niin se kaula oli vääntynyt. Ja te tiedätte, jotka olette kitaraa soittanut, että teräskielet, kaula on vino ja vasta alkaja yrittää saada soinut soimaan kauniisti. Niin se oli rankkaa, se oli tosi rankkaa. Kun hampaa tirvessä yrittää painaa ja mä ajattelin, mikä ihme mun sormissa on, kun ei näissä ole voimaa, että ei kunnolla saa painettua pohjaan, että saisi sen kauniin ja heleän äänen sieltä esille. Sieltä lähti minun musiikkiurani, eikä se kovin kummoiseksi ole siinä kasvanut, mutta mulla on rakas muisto tuosta Landolasta kuitenkin, koska se minulle kertoo siitä, että se oli myös yksi ainutlaatuinen instrumentti. Se oli yksi ainutlaatuinen soitin, joka oli joskus tehty. Se oli käyttämättömänä ollut hyvin pitkään, kun yksi nuori Hakkaraisen Timo tuli uskoon 14-vuotiaana, niin silloin syntyi tämä molemminpuolinen ihastuminen. Ja siitä se alkoi. Sen jälkeen hankin Bjartonin, sen jälkeen mulla on ollut kaksi muutakin kitaraa, ja on ollut paljon laadukkaampia. Mutta mä haluaisin kuitenkin mielessäni mennä mielellään takaisin sinne Landolan kanssa sovittuun yhteistyöhön. Sen Landolan kanssa mä istuin siinä keittiön pöydän ääressä. Mulla ei ollut muuta nuottikirjaa, eikä lauluja, eikä taustavoimia, eikä mitään silloin olemassa. Niin mä otin sen pitkän kirjan ja siitä mä rupesin ykkösnumerosta lähtien yrittämään löytää niitä akordeja. Mulla oli toisessa siinä sen kirjan vieressä oli sitten semmoinen kuin sininen laulukirja. Ja siinä sinisessä laulukirjassa oli otteita, esimerkkejä siitä, millä tavalla otetaan A-molli, millä tavalla otetaan sanotaan D-duuri ja niin edespäin. Ja sitten se yhteistyö oli siinä, sitä haettiin ja yritti löytää. Ja niin kuin mä sanoin, niin se ei kovin vakuuttavalta kuulostanut, mutta se oli osittain juuri sen tähden, koska se kitara oli vaikea soittaa. Kun mä sain Bjartonin, niin tuntui, että niin mulle aukesi taivas. Että se oli nailonkielinen soitin ja siinä oli kaula suora ja tuntui siltä, että mun ei tarvitse muuta kuin ajatella painamista, niin se alkoi jo soida se kitara. Niin suuri oli se ero siihen, mitä se Landolla oli ollut. Ja tämä oli se suuri muutoksen päivä mun kohdalla, että sitten innostui lukiossa myös ottamaan ihan kitaratunteja. No niin, tämä on se. Se arkipäiväisyys minusta tulee tuossa kitarassa niin kauniisti esille. Ja mä uskaltaisin väittää, että täällä ei välttämättä ole kovin monta semmoista konsertti-ihmistä, sellaista harpun tasoista, joka soi heleästi ja kauniisti ja juhlavat vaatteet on siinä, vaan ehkä se on enemmän sitä, että joskus me tunnemme, että ei se nyt ihan nappinut tämä homma mennyt. Ehkä se kaula on vino, ehkä se vaatii äärettömän paljon ponnistusta ja voimaa, että ylipäätänsä jotakin ääntä saadaan tästä meidän uskon elämästämme. Mutta mä haluaisin kuitenkin sinulle sanoa, sinä olet ainutlaatuinen, sinulla on tehtävä, sinä olet saanut Jumalalta kutsun palvella häntä ja älkäämme antako tämän ainutlaatuisuuden hävitä meidän kohdallamme, vaan ymmärretään se, että Jumala on tarkoittanut, että me soimme toinen toisistamme erot. Tuvin sävelin, että me ei lähdetä kopioita hakemaan, se ei ole meidän tarkoituksemme. Kun Raamattua tutkimme, niin me näemme, että se seikka, mikä meistä tekee tämän ainutlaatuisuuden lisäksi myös erittäin tärkeän, on se, että me emme enää ole itsemme omat. Tämäkin jae löytyy tätä korintolaiskirjeestä. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta. Te ette ole itsenne omat. Teidät on kalliilla hinnalla ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Että tuon ainutlaatuisuuden lisäksi se, mikä sinusta ja minusta tekee niin arvokkaan on se, että meidät on kalliilla hinnalla ostettu. Ja omistajuus ei ole enää sinulla eikä minulla, vaan omistajuus on meidän Herrallamme, meidän Jumalallamme, Jeesuksella Kristuksella. Me kuulumme hänelle, me olemme hänen omansa. Ja Raamattu sanoo kyllä tästä niin selvästi, että tätä ihmiselämää, sitä ei voi lunastaa ei millään hinnalla. Se on täysin omassa luokassaan, omassa arvossaan. Että kun me katselemme itseämme, omaa elämäämme tänä päivänä, niin muistetaan myös tämä seikka. Vaikka se meidän palvelutehtävämme ei välttämättä pilviä hio joka päivä, että me muistamme kuitenkin tämän. Meidät on kalliilla hinnalla ostettu. Sinusta Jeesus halusi maksaa kalliin hinnan ja hän otti sinut omaksensa, sinä kuulut hänelle, olet hänen käsissään se soitin, joka soi sitä ääntä, minkä Jumala on tarkoittanut. Mä haluaisin pyytää mun miksaajaystäviäni sieltä auttamaan, että me katsotaan yhtä kuvaa tässä, joka toivottavasti tulee näkyviin tuonne monitoriin. Näemme kaikki, että se on postimerkki. Tuo postimerkki on 1870-luvulta. Se on ruotsalainen merkki. Se on niin sanottu kolmen shillingin merkki. Tuota merkkiä ei ole enää olemassa kuin yksi ainut kappale. Ja tuo merkki, se oli Lontoossa 2010 vuonna huutokaupassa myynnissä ja se hinta nousi nousemistaan ja ennen kuin se omistaja oli ehtinyt vaihtamaan, niin se hinta nousi 20 miljoonaan kruunuun. Mun olisi pitänyt sanoa, että tämä on ainoa kappale, koska jos sieltä omista ullakoista ja kenkälaatikoista löytyisi tällainen merkki, niin olette rikkaita silloin, mutta valitettavasti nyt on näin, että tätä merkkiä ei löydy muita. Mutta onhan tuo jotenkin hämmästyttävää. Ei tuo nyt kovin kummosen näköinen minusta tuo merkki ole. Että mikä saa ihmisen maksamaan niin paljon tuosta postimerkistä. Ja tiedättekö, mä selitän ne. Syy siihen, että tuo on niin arvokas, on se, että se kuuluu sellaiseen vika-virhesarjaan. Se oli epäonnistunut postimerkki. Se piti olla ihan jotakin muuta, siinä piti olla toinen väri, ja jostakin syystä painokoneet eivät onnistuneet saamaan esille sitä, mitä tarkoitettiin. Siitä tuli vika yksilö, ja niitä painettiin muutamia, kunnes huomattiin, että tämä ei ollut ollenkaan se, mikä se piti olla, ja sitten painokoneet pysäytettiin. Yksi ainut merkki on siitä vielä muistona olemassa, ja nyt tästä tulikin se maailman kallein postimerkki. Mietipä sitä, niinä päivinä, jolloin sinusta tuntuu siltä, että sinun elämäsi se on heikko painos. Että sinun elämäsi ei soisi sillä tavalla, kun sinä olisit toivonut. Sulla oli suuret unelmat, ajatukset, millainen sinusta joskus tulee. Ja ne ajatukset eivät välttämättä ole koskaan toteutuneet. Mä haluaisin sinulle sanoa, että valuvikaisia omien puutteittemme kanssa me kaikki olemme täällä eläneet. Ja muistatko, että me kaikki voitaisiin sanoa, että elämästä ei tullut sitä, mitä ehkä me ajattelimme. Tai ainakaan se ei ole ollut missään tapauksessa sellainen tie, jossa olisi voitu sanoa, että tämä on ollut suoraa autostraadaa eteenpäin. Vaan siinä on mahtunut niin paljon pettymyksiä, niin paljon kipua, joka voisi tehdä meistäkin tuon postimerkin kaltaisen siinä mielessä, että ei meistä ollenkaan tullut sitä, mitä piti tulla. Mutta se arvo, joka sinulla ja minulla on, se ei ole vähentynyt yhtään. Vaan päinvastoin. Se mies, se nainen, joka tänäkin päivänä ymmärtää tarvitsevansa Jumalaa, tarvitsevansa tuon soittajan, sen taitavan muusikon käsiä ja sormia, joka saa heikonkin instrumentin soimaan. Hän on valmis lähestymään sinua ja minua tänä päivänä ihan sinun yksityiselämässäsi. Ja mä haluaisin sanoa, se pätee myös koko meidän seurakuntatyötä ajatellen tällä ruotsinsuomalaisella kentällä. Ei se kovin ole ollut ehkä viime vuosina rohkaisevaa tämä meidän analyysimme, kun olemme katselleet toinen toisiamme. Me löydämme niin paljon puutteita, ryhmät pienenevät, työ heikkenee. Ja huomataan, että kohta, että on vaan muistot jäljellä niistä kukoistuksen kauniista vuosista. Ja tuntuu siltä, että miten tästä eteenpäin ylipäätänsä. Ja mä haluaisin nyt sinulle sanoa, tuo se sinun oma soittimesi, tuo se oma kitarasi, tuo se kaula vääräinen landolasi, tuo se Jumalan eteen kuitenkin. Ja mieti vielä kerran elämässäsi. Olisiko jotakin, jota sinä voit vielä tehdä Jumalan valtakunnan työn hyväksi? Vai voimmeko me sanoa, että työ on tehty, kaikki on valmista, tämän kummosempaa tästä ei tullut? Mä haluaisin sanoa sinulle, jos kerran oli käyttöä tällaiselle virhepainoksen kautta tulleelle postimerkille, niin sitä enemmän on Jumalalla käyttöä sinulle ja minulle, jotka olemme nyt hänen edessään tänä päivänä. Se kolmas seikka, joka tässä Raamatun kohdassa tulee esille, on se, että jos pasun antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Mä oon kuullut puheita tästäkin jakeesta pidettävän monia kertoja, ja se liittyy nimenomaan näihin armolahja-asioihin, mutta mä haluaisin tämän laajentaa tämän sisällön tästä nimenomaisesta jakeesta. Jos pasun antaa epäselvän äänen, niin kuka silloin valmistautuu taisteluun? Sinä ja minä, me olemme niitä, jotka aina annamme jonkunlaisen äänen myös uskon elämästämme. Ja se ääni vaikuttaa. Onko se epäselvä vai onko se puhdassointuinen? Sinä ja minä olemme vaikuttamassa myös siihen, mitä me haluamme. Olen ajatellut sitä, että yksi kauneimmista tavoista saada pasunasta puhdas ääni on se, että me olemme aitoja. Sillä mikään ei kalskahda eikä soinnu niin epäpuhtaalta kuin se, että me näytämme täältä lavalta jotakin muuta kuin mitä se arki on, kun me palaamme tuolta niihin normaaliympyröihin. Ystävät, mä uskon, että Jumala on laskenut tämän mun sydämelle ihan tätä tilaisuutta varten, tätä konferenssia varten. Minä uskon, että Jumala haluaa pysäyttää sinun kulkusi, joka kuljet kahdella tiellä. Sinä, joka olet tietoinen siitä, että tämä on väärä tie, tämä on se tämä polku, jota sinä kuljet, ja sä olet tullut huomaamaan sen, että ei tämä tuo sitä sisäistä tyydytystä ollenkaan. Nyt on aika sinun pysähtyä. Nyt on aika sinun kääntyä. Nyt on aika tarkastaa, mikä on se ääni, joka sinun soittimestasi lähtee ja jonka Jumala kuulee. Niin kuin me täällä aamupäivällä kuulimme Mikan puhuvan siitä, kuinka Jumala näkee kaiken. Hän myös kuulee kaiken. Ja hän haluaa, että sinun ja minun elämäni olisi luottamusta herättävä. Kysymys ei ole siitä, että me olemme niin korkeatasoisen laadukkaita, vaan kysymys on siitä, että me olemme aitoja. Että me emme peittele puutteitamme, me emme yritä näyttää jotakin muuta kuin mitä me olemme, vaan että me uskallamme olla aitoja. Tuo korintolaiskirjeen 13. luku, me voisimme nyt välillä käydä ihan Raamattua lukemassa tässä. Ja täällä sanotaan niin kauniisti 13. luvussa ja jakeessa 8 ja siitä eteenpäin. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen katoaa, kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä on täydellistä, katoaa se, mikä on vajavaista. Nyt näemme kuin kuvastimesta, himmeän heijastuksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt tunnen vajavaisesti, mutta silloin täydellisesti, niin kuin minut itsenikin tunnetaan täydellisesti. Se ongelma ei ole se vajavaisuus. Koska se on se merkki, joka ihmiselämällä on loppuun saakka, se vajavaisuus. Se ei ole meidän heikko kohtamme ollenkaan, mutta se heikko kohta on se, jos me yritämme näyttää jotakin muuta, mitä me emme ole. Ja tämänkaltainen teatteri, se ei kuulu helluntain seurakunnan elämään eikä minkään muunkaan Jumalan seurakunnan elämään. Sillä Jumala paljastaa sen auttamattomasti. Me voimme näytellä jotakin muuta, mutta siitä tulee sellainen riitasointu meille itsellemmekin, että sitä ei kestä. Ja mä toivoisin, että tämä päivä ja tässä tilaisuudessa, kun me loppurukoukseen käymme täällä, se voisi olla sellainen puhdistautumisen päivä, jolloin kaikki ne karstat ja kaikki ne vaikuttimet ja asiat, jotka sinun puhdasta sointuasi ovat sotkeneet, ne saadaan pois. Ja sinä teet päätöksen elämässäsi, nyt kuljen enää yhtä ja ainoaa tietä, ja se on Jeesus tie. Siihen ei tarvita mitään muuta, mikä nyt on ohjannut ja hallinnut sinun elämääsi. Mä koen, että mun piti tämä sanoa, ja tietysti mä sanon tässä vielä muutakin, mutta saattaa olla, että tämä oli jollekulle henkilölle aivan erityisesti terveisinä. Sellainen ruotsalainen kirjailija kuin Thomas Tranströmer, hän on sanonut, et koskaan tule valmiiksi. Näin on, ja näin sen tuleekin olla. Ajattelepa. Et koskaan tule valmiiksi. Näin se on, ja näin se tuleekin olla. Vajavaisuus, se kulkee meidän mukanamme loppuun saakka. Se päivä koittaa kyllä, niin kuin me luimme, jolloin kaikki muuttuu. Mutta nyt me olemme tässä vajavaisuuden maassa, ja tämäkin meidän tulisi oppia oikealla tavalla hyväksymään. Ja olen aivan vakuuttunut siitä, että se ei heikennä tämän sointua. Se antaa pikemminkin sen aidon ja puhtaan sävelen siitä pasunasta. Että kun me tänään olemme Herran kasvojen edessä, niin me saamme kiittää, oikeastaan ihan todella kiittää siitä, että sinä ja minä me olemme juuri sitä, mitä me olemme. Sillä Paavali sanoo tällä tavalla eräässä kohdassa, Jumalan armosta minä olen se, mikä minä olen. Mä oon eräänkin kerran tullut itse siunatuksi siitä. Ja minusta tuntuu, että se on teksti, joka on tarkoitettu kaikille meille. Jumalan armosta minä olen juuri sitä, mitä minä olen. Ja se riittää. Ja se antaa puhtaan, selvän äänen pasunasta. Sillä nyt tässä puhuttiin siitä, että sen pasunan puhdas ääni on tärkeä sen tähden, että osataan valmistautua taisteluun. No miten se meidän elämämme? Mitäs merkitystä sillä nyt? Sinä olet semmoinen pieni tavallinen uskovainen, eihän sulla ole mitään merkitystä. Mä sanoisin näin, että jokaisen meidän elämämme Jumalan lapsena on niin tärkeää, että sillä on heti heijastusvaikutusta muihin ihmisiin. Ja jos meidän oma elämämme on epäkunnossa, jos oma elämämme antaa epäpuhtaan soinnun, niin kukaan meidän ympärillämme ei valmistaudu Herran kohtaamiseen, ei taisteluun, vaan se lamaannuttaa silloin koko Jumalan lasten joukon. Päinvastoin voidaan sanoa näin, että ne esimerkit Raamatusta, jotka puhuvat siitä, kuinka voidaan saada tämä kääntymään, tämä suunta, niitäkin on olemassa. Ja muun muassa sanotaan näin Korinton uskovista, että teidän intonne on saanut sangen monia innostumaan. Eli tämäkin on mahdollista. Jos se oma sointu, jos se meidän oma puhdas pasunan äänemme saa kaikua, niin sillä on vaikutusta myös meidän ympäristöömme. Se tulee vaikuttamaan meidän seurakunnissamme. Se tulee aiheuttamaan sellaisen lumipalloefektin, joka tulee viemään sinun ja monen muunkin uskovan elämää kohti kirkkaampaa palvelutehtävää. Siksi ei ole lainkaan vähäpätöistä tänä päivänä miettiä sitä, mikä on se ääni, jonka minä annan omasta uskonelämästäni. Minä olen siirtynyt tuonne Facebook-maailmaan. Se on sellainen maailma, jota ei voinut käsittääkään vielä 10 vuotta sitten. Siellä ihmiset juttelevat toinen toisensa kanssa. Siellä me kerrotaan uutisia. Siellä on mahdollisuus saada kuulla mitä milloinkin. Ja mä olen lähtenyt mielenkiinnolla siihen mukaan. Se tapahtui noin 3 vuotta sitten. Ja mä lähdin siihen mukaan sillä ajatuksella, että kun meillä seurakunnan kotisivulla on olemassa tämmöinen viikon sana, niin mä ajattelin, tai se oikeastaan tuli mun vaimoni kehotuksesta, että siirrä se viikon sana sieltä kotisivulta sinne Facebook-maailmaan, niin siellä lukijakunta lisääntyy. Ja minähän tottelin vaimoa, kuuntele vaimoasi Saaraa, kaikessa sanoo Raamattukin, niin minä tottelin ja tulin huomaamaan sen, että siellä avautuu tosiaan mielenkiintoisia päiviä ja hetkiä. Ja mä oon huomannut, että siellä on paljon meitä seurakuntalaisia. Siellä on hyvin paljon meitä, jotka kuulumme seurakuntiin täällä Ruotsin maassa ja jotka olemme aktiivisesti Jumalan valtakunnan työssä mukana. Ja sellaisia, jotka ovat seurakuntiemme jäseniä. Ja mä olen pannut yhden asian merkille, joka hivenen on minua huolestuttanut. Että siellä jutellaan hirmuisen paljon. Siellä kerrotaan valtavat asiat, mutta äärimmäisen vähän on hengellistä asiaa, mitä siellä on luettavissa. Ja tämä mua hiukan huolestuttaa, koska siinä tulee vähän sellainen epäilys, että onko tosiaan nyt näin, että kaikki nämä muut jutut, mitä siellä kerrotaan ja tuodaan esille, niin nämä on niin paljon tärkeämmät, jotka valtavat meidän sydämemme ajatukset ja sen sijaan, että me voisimme käyttää tuota kanavaa toinen toistemme rakentumiseksi ja rohkaisuksi, niin me juttelemmekin kaikista muista. Ja mä en nyt tällä ole millään tavalla teilaamassa teitä, jotka nyt olette puhuneet siellä vaikka polkupyöristä Facebook-sivulla ja muuta kuin jatkatte. Mutta mä toivoisin, että me voitaisiin ruotsin suomalaisina uskovina ja Jumalan palvelijoina, me voitaisiin niin kuin tämäkin ääni tuoda selvänä esille, että pasuna voi antaa selvän äänen jopa Facebook-sivuilla. Että me siellä voimme kertoa siitä, miten Jumala on tehnyt suuria tekoja meille. Ja että jillauksia voidaan saada muustakin kuin vaan siitä, että auto on hienoksi pesty ja on tyylikkään näköinen. Voidaan saada jillauksia siitä, että me rakastamme Jeesusta ja Jeesus on kohdata meitä. Ja me voimme kertoa näistä asioista toinen toisillemme ja näin se koituu jopa evankeliointivälineeksi. Minä ihan vakavissani sanon tämän, koska ymmärrän sen, että Jumala on antanut meille monenlaisia mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa. Mutta joskus tulee vaan sellainen pelko puseroon, että ei kai ole vain niin, että tämä uskon elämä, se on jotain sellaista, joka me ollaan opittu, joka kulkee siinä rinnalla, mutta se ei enää merkitse meille mitään. Minä toivon, että tämä iltapäivähetki täällä Eskilstunan konferenssissa voisi olla myös se hetki, jolloin me voimme tarkastaa, millaisen äänen meidän pasunamme antaa. Saako se muitakin innostumaan taisteluun? Saako se muitakin heräämään Jumalan valtakunnan työn tähden? Saako se aikaan jotain sen kaltaista, josta taivas iloitsee ja josta kerran mekin tulemme iloitsemaan, kun me perille tulemme? Siksi tämä on haasteellinen hetki ja siksi tämä Raamatun kohta, jonka olen täällä esille ottanut, saa olla muistuttamassa meitä siitä, että me emme ole itsemme omat. Me kuulumme hänelle, joka on meidät vapauttanut synnin orjuudesta ja hänen tahtonsa on pitää meidät elävinä, saada sointu esiin sinun ja minun elämäni kautta, joka tulee koitumaan siunaukseksi vielä monille ihmisille. Kun me nyt lopettelemme tätä tilaisuutta, niin mä haluan tässä yhteydessä ihan lyhyesti rukoilla, mikä tulee sen jälkeen sitten vielä lopettamaan ihan erikseen ja ottaa nämä loppukuviot. Mutta mä haluaisin nyt jo, että kun me olemme nyt Herran edessä, niin mä pyytäisin sen verran rehellisyyttä sinulta ja myös itseltäni, että me Jumalan edessä olemme valmiit tuomaan esiin kaiken sen, mistä Jumalan pyhä henki ehkä on tänä päivänä puhunut. Joka syntinsä tunnustaa, hän saa armon. Veri puhdistaa vielä tänäkin päivänä kaikesta synnistä ja saastasta. Jos se on ollut sinulle ongelmana sinun uskon vaelluksessasi viime aikoina, että et ole soinut sitä sointua, mitä Jumala olisi halunnut. Ja sinun pasunasi ei ole antanut sitä selvää ääntä, kuin sen olisi pitänyt antaa. Niin mene nyt Herrasi eteen ja ole valmis ottamaan tuo anteeksi antamus vastaan sinun elämääsi. Tunnusta hänen edessään ja anna hänen sovitusverensä saada olla vaikuttamassa sinuun juuri tässä hetkessä. Ja nyt me rukoilemme. Kaikki valtias Jumala. Rakkaan poikasi Jeesuksen nimessä, me tulemme nyt sinun eteesi. Jokainen tutkii nyt omaa tilaansa, jokainen tutkii omaa elämäänsä. Ja Herra, me rukoilemme, että tässä konferenssin iltapäivähetkessä me voisimme sinun edessäsi todellakin ymmärtää, miten kallisarvoisesta elämästä on kyse. Me emme ole mitä tahansa porukkaa, vaan meidät on kalliilla Jeesuksen verellä lunastettu, hinta on maksettu, jota kukaan muu ei pystynyt maksamaan. Ja nyt sinä haluat käyttää, että me olisimme hyödyksi valtakunnassasi. Herra, nyt rukoilen jokaisen miehen, jokaisen naisen puolesta, joka omassa elämässään juuri tällä hetkellä on tehnyt tiliä ja tullut siihen tulokseen, tuota en voi hyväksyä. Tuo hidastaa minun kulkuani, tuo saa loppua minun kohdallani. Ja nyt haluan sinun palvelijanasi Jeesus Kristus sanoa, että Jeesuksen nimessä minä julistan sinun syntisi anteeksi. Ja saat olla vapaa siitä vaivasta ja sinä saat alkaa soida sitä taivaallista sointua, minkä Jumala on tarkoittanut sinun elämääsi. Ja Herra, anna nyt tällaisen vapautuksen rohkean hengen päästä vaikuttamaan, että tämä ei vaan jäisi hetken huumaksi, vaan se kulkee meidän mukanamme myös täältä kotiin lähdettyämme. Herra, sinä haluat seurakuntasi nousevan voimassaan. Sinä haluat jokaisen seurakunnan jäsenen ymmärtävän, että meillä on vain yksi elämä, jonka sinä haluat koituvan siunaukseksi. Herra, anna nyt tämän päivän olla meille se muutoksen päivä, jossa sinun nimesi tulee tärkeämmäksi kuin mikään muu täällä maan päällä. Jeesuksen nimessä näin me rukoilemme. Aamen.